Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 18. januar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Manjinska vlada po prijedlogu koalicije Crno na bijelo je ponuda za saradnju sa DPS-om ocijenio potpredsjednik Demokratske Crne Gore Vladimir Martinović. URA poziva demokrate da se manu populizma i budu dio evropske priče. U Australiji rekordan broj preminulih od COVID-a od početka pandemije. Raste broj COVID pacijenata u bolnicama. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija obećali Ukrajini podršku i novo oružje. Njemačka upozorava Moskvu na sankcije zbog omilanja ruskih vojnih trupa duž ukrajinske granice. U emisiji između ostalog govorimo o tome zašto se najviše nacionalističkih provokacija i napada od smjene vlasti u Crnoj Gori dogodilo u Pljevljima. Građanska aktivistkinja iz Pljevalja Sabina Talović.
Etnička distanca postoji i ono što mene nervira i kao građanku i kao aktivistkinju jeste što smo se mi navikli i na etničku distancu, navikli i na incidente. Nekako smo se protekli 30 godina navikli na to.
Da li rezultati referenduma o ustavnim promjenama u Srbiji mogu da budu pokazatelj raspoloženja birača pred aprilske izbore u toj zemlji? Nikola Burazer iz Centra savremene politike kaže.
Ne možemo, ja mislim, govoriti o tome da se ovi rezultati mogu preslikati na nekim budućim izborima, ali svakako govore da ta jedna snaga vlasti koja je ranije pokazivala više nije tako jaka i to može do neku ruku ohrabri opoziciju.
Govorimo i o tome kako su tokom pandemije žene u Srbiji i Bosni i Hercegovini podnijele veći teret kućnih poslova. Na osnovu tog istraživanja književnica iz Bosne i Hercegovine Leila Kalamujić je napisala scenario za strip.
Jako puno iskustava, u svakoj fokus grupi je bilo najmanje 3-4 sudionice i maltene je svaka rekla da je za vrijeme pandemije bila dodatno opterećena tim kućnim poslovima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Manjinska vlada koju je poslanicima predložila koalicija Crno na bijelo kao model izlaska iz političke krize, ponuda je za saradnju sa DPS-om, ocijenio je potpredsjednik Demokratske Crne Gore Vladimir Martinović. Martinović je apelovao na sve političke subjekte koji, kako je kazao, nude modele suprotne izbornoj volji građana da ne tjeraju narod Crne Gore da ponovo na ulicama brani ono što su izabrali na posljednjim izborima. Martinović je za televiziju Crne Gore saopštio da demokrate neće podržati prijedlog koalicije Crno na bijelo. Građanski pokret URA pozvao je demokrate da budu dio evropske priče i da se, kako su naveli, manu populizma o milionima i izdaji. Potpredsjednik URA Goran Đurović je u reagovanju na izjavu potpredsjednika demokrata Vladimira Martinovića da je manjinska vlada poziv na saradnju sa DPS-om naveo da se Crna Gora trenutno nalazi između dva puta. Prvi put nas vodi u Evropsku uniju, a drugi nas vraća u vrijeme sankcija i viznog režima, rekao je Đurović. On je kazao da mu je drago što većina partija u parlamentu želi da ide putem Evropske unije. Program Evropa sad ništa neće zaustaviti, poručio je državni sekretar u Ministarstvu financija i socijalnog staranja Janko Odović i dodao da je borba za dobrobit svih građana jača od svake politike. Ukoliko imate nedoumica, kontaktirajte nas, a ako uočite nepravilnosti, Uprava za inspekcijske poslove radi pojačanim kapacitetom i neće biti povlaštenih. Tu smo zbog vas, građana Crne Gore, napisao je Odović na Twitteru. Ministarstvo je jutros objavilo spisak kontakt osoba za sve upite koje građani imaju povodom zakonskih rješenja u okviru programa Evropa sad. Novac od prodaje upravne zgrade Nikšićkih rudnika boksita trebalo bi opredijeliti za isplatu zaostalih zarada radnika, ocijenio je vicepremijer Dritan Abazović. Abazović je nakon sastanka sa predstavnicima bivših radnika rudnika boksita kazao da je juče izvršena transakcija koja se tiče kupovine upravne zgrade i da je uplaćeno oko 800.000 eura. Vicepremijer smatra da bi bilo pravedno da stečajni upravnik u skladu sa zakonom novac prioritetno opredijeli za obeštećenje radnika koji su u prvom naplatnom redu. Pozvao je tužilaštvo da slučaj boksita konačno procesuira i dovede do kraja jer su, kako istakao, radnici na izmaku snage.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki i britanski zvaničnici obećali su Ukrajini podršku i novo oružje, dok je Njemačka pozvala na diplomatiju, ali i poslala upozorenje Moskvi zbog jačanja vojnih trupa u zapadnoj Rusiji. Britanski ministar odbrane Ben Wallace izjavio je da će Velika Britanija snabdjeti Ukrajinu s novim paketom oružja. Njemačka ministarka vanjskih poslova Annalena Baerbock izjavila je da će svaki dalji agresivni akt imati visoku cijenu za Rusiju u ekonomskom, strateškom i političkom smislu. Ona je tokom posjete Kijevu izjavila da je diplomatija jedini način da se riješi kriza. Maltežanka Roberta Metsola izabrana je za predsjednicu Europskog parlamenta. Od 690 prisutnih, za njen izbor na čelo parlamenta je glasalo 458 poslanika. Prihvatajući poziciju, Metsola je naglasila da joj je želja da ljudi ponovo steknu osjećaj vjere i entuzijazma u europski projekat. Ona je preuzela poziciju predsjednice Europskog parlamenta nakon što je njen prethodnik David Sassoli preminuo 11. januara ove godine. Australija je 18. januara pretrpjela svoj najsmrtonosniji dan pandemije u vrijeme kada omikron soj virusa korona povećava hospitalizaciju, iako dnevni broj zaraženih blago pada. Australija se suočava sa najgorom epidemijom COVID-a koju je podstakla varijanta omikron koja je više ljudi smjestila u bolnice i na intenzivnu njegu nego u bilo kom trenutku tokom pandemije, javlja agencija Reuters. U roku 24 sata zabilježeno je ukupno 77 smrtnih slučajeva, što je premašilo prethodni nacionalni rekord od 57 prošlog četvrtka, pokazali su zvanični podaci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najviše nacionalističkih provokacija i napada od smjene vlasti u Crnoj Gori u avgustu pretprošle godine se desilo u Pljevljima, što odražavaju i nacionalistički grafiti, među kojima su i oni sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon izjave predsjednika opštine Pljevlja Igora Golubovića da grafiti neće biti prekrčeni te da predstavljaju jedno od urbanih obilježja gradova, socijaldemokrate i bošnjačka stranka su kao članice vladajuće koalicije u Pljevljima povukle podršku Goluboviću, a njegova partija, Demokratska partija socijalista, je najavila preispitivanje podrške. I dok Golubović demantuje da je izjavio tako nešto, iz civilnog sektora i političkih partija ocjenjuju da brojni incidenti na nacionalnoj i vjerskoj osnovi posljednjih godinu i po ukazuju da je u Pljevljima povećana etnička distanca, te da su Bošnjaci postali meta nacionalističkih napada. Priča Jasne Vukićević.
Kod nekih Pljevljaka su se vratili strahovi 90-ih jer su se posljednjih par godina vratili u to ratno vrijeme koje su mnogi bili potisnuli, kaže dugogodišnja građanska i mirovna aktivistkinja iz tog grada Sabina Talović.
Da, etnička distanca postoji i ono što mene nervira i kao građanku i kao aktivistkinju jeste što smo se mi navikli i na etničku distancu, navikli i na incidente. Nekako smo se protekli 30 godina navikli na to.
Talović smatra i da je, kako kaže, zamjena vlasti pokazala da međunacionalne tenzije nisu splasnule.
Zamjena vlasti, pošto ja mislim da se nije dogodila neka velika promjena, nego prosto zamjena u nekom dijelu, je samo to pogoršala, nekako to samo iznijela na ima veću vidljivost, jer su prosto se sad razigrali oni najgori. Mislim i u Crnoj Gori i u Pljevljima pogotovo.
U Pljevljima su učestali incidenti i napadi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi od kada su na parlamentarnim izborima avgusta 2020. vlast osvojili zajedno Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA. Među incidentima je i fizički napad na Sabinu Talović i njenog sugrađanina Belisa Pojatića od strane Zorislava Lekovića, samozvanog četnika i propagatora četničke ideologije.
Nije to uopšte izolovan incident. Jako loše se osjećam kad moram da govorim o strana. A strane definitivno postoje. Neki ljudi s jedne strane su demokratiju shvatili na način da mogu da vrijeđaju, psuju, prijete, siju strah, siju mržnju, siju nacionalizam i fašizam. Drugi su naučili da se sklanjaju, da se boje.
Lokalnu vlast u Pljevljima čini koalicija DPS-a, SDA i Bošnjačke stranke. Predsjedniku opštine Igoru Golubovića iz DPS-a su koalicioni partneri ovih dana povukli podršku, što je najavila i njegova partija zbog izjave o nacionalističkim grafitima u tom gradu, kada je kazao, citat, da oni neće biti prekrečeni, te da predstavljaju jedno od urbanih obilježja gradova. Golubović kaže da njegova izjava nije vjerodostojno prenijeta.
Onako kako to je inspektirano, ja ne bih trebao da pod na temu Ratka Mladića, temu grafita, temu veličanja nacionalizma. Ja ne bih trebao da podnesem ostavku, ne bi me neko smijenio, bih trebao da završim u ludici, samo kad bi to pomislio, ne izjavljivo.
Golubović dodaje da će biti uklonjeni svi grafiti koji odražavaju nacionalnu i vjersku mržnju, te ocjenjuje da je frustrirajuće kada se o Pljevljima govori kao o sredini u kojoj je suživot nemoguć.
Sigurno da pojedinačni incidenti postoje, sigurno da pojedini pripadnici iz bošnjačkog naroda ili muslimanskog naroda osjećaju određene, dok kažem pojedinačne atake, i time se sigurno bave organi koji treba da se bave, ali prikazivati Pljevlja kao sredinom u kojoj je međunacionalni život nemogući, apsolutno pogrešno i apsolutno nije tačno.
S druge strane, Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke smatra da je u posljednjih godinu i po dana u Pljevljima narušen građanski koncept društva.
Pljevlja su iz vizure bošnjačkog stanovništva koje tamo živi postale grad gdje je prosto bošnjacima zaista postalo teško da funkcionišu jer su postali target i meta napada na nacionalnu osnovu.
Omeragić ocjenjuje da je na sceni i etničko čišćenje institucija države Crne Gore iz kojih su mnogi Bošnjaci protjerani.
A rudnik uglja Pljevlja je prosto najbolji primjer kako se aktuelna vlada odnosi konkretno prema Bošnjacima. Dakle, informacija je sljedeća, da je od 300 novozaposlenih u rudniku uglja samo jedan pripadnik bošnjačkog naroda.
O svemu smo pokušali da čujemo i stav direktora rudnika uglja Milana Lekića, ali nam nije odgovarao na poruke i pozive. Jedno od pitanja koje smo htjeli da mu postavimo je i o neobičnoj sprezi tog preduzeća sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. Naprimjer, rudnik uglja proširuje portu od oko 5000 kvadrata u manastiru Sveta Trojica, prilazni put, parking te vodovodne, elektro i komunalne infrastrukture. Nije objavljeno koliko ti radovi koštaju. Također, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanike je ovih dana blagoslovio ideju otvaranja narodne kuhinje u Pljevljima, koju mu je predstavio direktor rudnika uglja. Predsjednik opštine Pljevlja Igor Golubović smatra čudnim da se rudnik uglja bavi narodnom kuhinjom, te ocjenjuje da je reklamiranje blagoslova politički marketing.
Meni je to čudno. Zašto bi neko iz jednog preduzeća koje se bavi eksploatacijom uglja bavio se narodnim kuhinjama, bez da to radi nekih političkih razloga? Još manje razumijem da je za to potreban neki blagoslov bilo koga, da neko preduzeće da donaciju za narodnu kuhinju. Rukovodstvo rudnika da je htjelo to da uradi na pravi način, ono bi opštini Pljevlja ili Crvenom krstu dalo tu donaciju, jer je Crveni krst upućen da se bavi tim socijalnim ugroženim grupama i da im pomaže.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Podršku izmjenama Ustava Srbije na referendumu u nedjelju dalo je 59% građana te zemlje koji su izašli na referendum, dok je protiv bilo 39%. Na referendumu o promjeni Ustava u dijelu koji se odnosi na pravosuđe glasalo je 30% od ukupnog broja upisanih u birački spisak. A šta je pokazao referendum o promjeni Ustava Srbije, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Referendum je obeležila mala izlaznost, međutim vlast ne priznaje da se iz toga mogu izvlačiti politički zaključci. Promjena Ustava u oblasti pravosuđa jedna je od obaveza Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Najviši državni zvaničnici pozivali su građane da izađu na referendum i zaokruže da, poručujući da od uspeha referenduma zavisi brzina evropskih integracija Srbije. Za deo opozicije ovo izjašnjavanje bilo je za ili protiv Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke. Nikola Burazar, programski direktor Centra savremene politike, navodi da su birači bili zbunjeni i da je teško reći čime su bili motivisani kada su glasali.
Svakako je da je bilo oni koji su smatrali da je to njihov glas za evropske integracije, bile oni koji su mislili, odnosno tako su se izjašnjavali, kao da je to glas za politiku ove vlade i za legitimitet zapravo čitave te ili skupštine koja te reforme i usvojila. Tako da teško je reći na kraju šta je tu bilo presudno kod birača.
Koliko im je ovaj referendum bio važan, pitali smo Beograđane.
Pa važno je zato što tako uobličavamo buduću državu i nezakonu.
Važno je da što više ljudi da svoj glas, da se vidi opšte mišljenje. Premda imam utisak da većina nema pojma o čemu se radi. Meni je to bilo približavanje Europskoj uniji.
Konkretno ovaj referendum kroji našu budućnost.
Da li ste glasali na referendumu?
Ne, razlog je jednostavan, to je jednostranački parlament i uopšte ne priznajemo ovaj parlament.
A generalno mislim da ljudi nisu bili dovoljno informisani, ali da jesu,
trebalo je da izađu.
Opozicioni lideri su u prvim komentarima ocijenili da ishod referenduma znači poraz vladajuće Srpske napredne stranke na čijem čelu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sam Vučić pak smatra da opozicija greši ako misli da su glasovi protiv ustavnih promjena glasovi na koje oni mogu da računaju. Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje.
Ovdje se pre radi o tome da jedan deo građana iskazao svoje nezadovoljstvo i evropskim integracijama i vlašću i opredelio se za ne, drugi deo građana je izašao i podržao promjene ustava zato što je za vlast, a sigurno jedan deo zato što je čvrsto opredeljen za evropske integracije. Tako da suviše ima nedoumice i na jednoj i na drugoj strani da bi ovo mogli da definišemo kao odmeravanje odnosa snaga.
Nikola Burazer iz Centra savremene politike primećuje da je referendumska kampanja bila dosta drugačija od izbornih kampanja.
Niti je vlast vodila tako snažnu kampanju za da kao što je bio slučaj u svim prethodnim izbornim kampanjama. Tako da ne možemo, ja mislim, govoriti o tome da se ove rezultati mogu preslikati na nekim budućim izborima, ali svakako govore da možda ta jedna snaga vlasti koja je ranije pokazivala, pogotovo koju je pokazala pre dve godine na parlamentarnim izborima, više nije tako jaka i to može do neku ruku ohrabri opoziciju.
U Srbiji su za 3. april najavljeni predsjednički, parlamentarni i beogradski izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tokom 2021. i u januaru 2022. godine sprovedeno je istraživanje o navikama u obavljanju kućnih poslova među ženama od 18 do 35 godina. Istraživanje je pokazalo da su žene u pandemiji podnijele veći teret svih obaveza u kući. Priče žena u strip su pretvorile bosansko-hercegovačka spisateljica Leila Kalamujić i ilustratorka iz Srbije Danica Jevđović. One su izdvojile 5 priča koje opisuju sve izjave žena. Detaljnije u priči Melihe Kešmer.
27-godišnjoj Tuzlanki Aidi na početku pandemije činilo se da ona i njen partner jednako privređuju i brinu o domu i porodicama, no ubrzo je shvatila da njihovo vrijeme ipak nije jednako raspoređeno.
Radili smo oboje, on za stolom, ja na kauču, ali ja sam osim toga preuzela i većinu drugih poslova. Ja sam se bavila pranjem, ribanjem, peglanjem, kuhanjem i kupovinom i sjećala se rođendana prijatelja njegove i moje porodice, lijekova koje njegova mama treba popiti.
Aida je jedna od ispitanih žena iz generacije milenijalki rođenih između 1981. i 96. godine. One su sudjelovale u istraživanju Vratiti svoje vrijeme, kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među milenijalkama i zumerkama. Zumerke su žene rođene između sredine 90. i početka 2010. godina. Istraživanje su zajednički tokom 2021. i u januaru 2022. godine proveli Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena iz Sarajeva i Centar za ženske studije iz Beograda. Priče žena u strip su pretvorile BH spisateljica Leila Kalamujić i ilustratorica iz Srbije Danica Jevđović. Za Radio Slobodna Evropa govori Leila Kalamujić.
Nisam realno bila iznenađena, nekako mi je bilo jasno da su i u pandemiji žene podnijela tako veći teret svih obaveza koji su vezani za kuću. To se ne misli samo na kućni rad, tipa pospremanje, nego kompletno na brigu o svim članovima porodice, na organizaciju novog načina života. Jako puno iskustava. U svakoj fokus grupi je bilo najmanje 3-4 sudionice i maltene je svaka rekla da je za vrijeme pandemije bila dodatno opterećena tim kućnim poslovima.
Iz Udruženja Crvena kažu kako je istraživanje pokazalo koliko je BH društvo i dalje patrijarhalno. To pokazuje stav da su poslovi brige i njege i neplaćeni kućanski poslovi spolno uvjetovani. U januaru, kada se u BH bilježe rekordni brojevi zaraženih koronavirusom, spisateljica Leila kaže da je i sama osjetila i doživjela donekle dio onoga o čemu govore žene iz BH i Srbije.
Moj život potpunosti onako izvrnula, ona, jasno sam ta iskustva i ja sam imala sličnih.
Leila smatra da je dio rješenja prepoznati kućni rad i shvatiti da je on jednako vrijedan.
Ta priča nije kao pandemijska, ona je krenula mnogo ranije, ali sad se pokazalo koliko zapravo žene rade u kući ili oko kuće, sve ono što spada u te poslove.
Drugi dio rješenja jeste podizanje svijesti.
Vjerovatno i ženama i muškarcima, ali ne zaustavlja se samo tako da se ljudi osvještavaju, znate, neki će se svijest, neki neće. Međutim, kad to društvo prepozna kao problem koji treba riješiti, onda je to već nešto drugo. Žene se borile i izborile za ova prava koja danas imamo, tako da ja zaista vjerujem u tu borbu, ali sad koliko će ona trajati, to ćemo vidjeti.
Žene globalno na kućne poslove troše 3 puta više vremena nego muškarci, prema podacima Ujedinjenih naroda. U domaćinstvima s muškarcem čak 90% žena su bile jedine u domaćinstvu koje su čistile toalet i peglale. Razlika je mala i u poslovima vezanim za pranje rublja, mijenjanje posteljine, pranje i brisanje podova, brisanje prašine, pranje posuđa, usisavanje, svakodnevno namještanje kreveta te kuhanje i priprema hrane, gdje je u domaćinstvima sudjelovalo ili posao preuzimalo tek 20% muškaraca. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na izbjegličkoj ruti preko Zapadnog Balkana, čuvari granice iz Europske unije zabilježili su preko 60.000 ilegalnih prelazaka u protekloj godini. Kako su izbjeglice i migranti pokušavali da se domognu Zapadne Evrope? Slušamo od Nevene Bogdanović.
Prošle godine na takozvanoj balkanskoj ruti bilo je duplo više ilegalnih prelazaka u odnosu na 2020. kada je počela pandemija virusa. Pokazuju brojke koje je objavio Frontex, Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu.
Trag za većinu otkrivenih ilegalnih prelazaka granice ide do ljudi koji su već neko vrijeme na Zapadnom Balkanu i koji su više puta pokušavali da stignu do željenih zemalja Evropske unije.
Opisao je Frontex u godišnjem izvještaju. A kako izgleda pokušaj prelaska granice, opisuje i Ranac Džafar. On je u Srbiju stigao 2016. Od tada je nekoliko puta preko krijumčara pokušavao da stigne u Evropsku uniju, preko Hrvatske, Rumunije i Mađarske, dalje ka zapadu.
Naravno nije bio lako, zato što ti imaš svašta, pravit će neki program sa krijumčarom, sa policijima, znaš. Par puta oni su uzeli moj telefon, moje pare, ne znam, tukli su me. Znaš, ovako stvari je desio.
Njegovi pokušaj da se domogne Evropske unije, međutim, nisu imali uspeha. A u međuvremenu je odlučio da ostane u Srbiji. Dobio je azil i radi kao prevodilac u kampu za izbjeglice i migrante. Ističe da su u drugoj polovini 2020. sa krajem vanrednog stanja u Srbiji zbog pandemije i otvaranjem granica učestali i pokušaj njegovih poznanika iz kampa da pređu u Evropsku uniju. Nastavilo se i u 2021.
Ja poznajem nekoliko što još sad, trenutno dobili su dokumente u Rumuniju, na Mačku, Italiju, ne znam, Mađarsku, to svi sa krijumčarom su otišli. Imamo dosta ljudi koliko hoćeš, nisu uspjeli da prođe granicu, opet su se vratili u kamp, u Srbiju. Oni dok prođe granicu, oni to pokušavaju.
Frontex je saopštio da je na nivou čitave Evropske unije broj ilegalnih prelazaka granice u 2021. bio oko 200.000, što je najviše od 2017. godine i prevazilazi razmere pre pandemije. Prema izveštaju Frontexa, balkanska ruta koja prolazi kroz Srbiju doživjela je najveću ekspanziju u Evropi i bila je druga po aktivnosti. Iza Srednje Mediteranske na granicama Italije, gdje je zabeležena trećina svih prelazaka u Evropsku uniju u 2021. Raduš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila odgovara na pitanje da li dupliran broj pokušaja da se granica pređe znači i da je na balkanskoj ruti prošle godine bilo dvostruko više izbjeglica i migranata.
Nije nužno da je dupliran broj ljudi koji prolazi kroz balkansku rutu u prošloj godini u odnosu na pretprošlu, ali da je povećanje značajno, to jest.
Razliku u brojevima između prošle i pretprošle godine, Đurović između ostalog vidi i u efikasnosti Frontexa da detektuje prelaske. On je upozorio i na nasilna vraćanja ljudi preko spoljnih granica Evropske unije, takozvane pushbackove, o čemu su izvestile i međunarodne organizacije poput Saveta Evrope.
Broj pushbackova jeste intenzivan, da je on svakodnevan, i da ovaj se meri i stotinama ljudi, zavisno od granice do granice. Kažu broj pokušaja, to znači da jedna osoba može više puta da pokušava i da je detektovana u prelasku granice.
Svedočenja izbjeglica o kako navode nasilnim i ilegalnim vraćanjima iz Evropske unije na severne granice Srbije opisana su u izveštaju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Centar navodi da je u prvoj polovini prošle godine bilo više od 500 pushbackova iz Mađarske, Hrvatske i Rumunije u Srbiju. Sa druge strane, navode da je na južnim granicama Srbija u Severnu Makedoniju za prvu polovinu 2021. vratila više od 400 ljudi.
Nasilje, mahom fizičko, ali i zastrašivanje i pretnje postaju sve češće u svedočanstvima izbeglih koji su bili žrtve ilegalnog guranja preko granice Srbije natrag u Severnu Makedoniju. Ipak još uvek nasilje na jugu Srbije znatno manje prisutno nego na granicama Srbije sa pojedinim članicama Evropske unije, Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom.
MUP Srbije nije odgovorio za Radio Slobodna Evropa da prokomentariše navode da se na južnim i severnim granicama Srbije događaju ilegalna i nasilna guranja izbeglica i da li policija Srbije učestvuje u tome. Ranija saopštenja MUP-a pokazuju da je policija u 2021. intenzivirala akcije kako bi sprečila ilegalne prelaske granice, od premeštanja migranata u kampove do hapšenja krijumčara. A Državni komesarijat za izbjeglice i migracije objavio je da je kroz prihvatne centre u Srbiji tokom prošle godine prošlo više od 68.000 migranata i izbjeglica. Prema poslednjim podacima, trenutno je u 13 kampova njih 4.350. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos naporima da ublaži pad nataliteta, Kina je petu godinu za redom zabeležila smanjenje broja novorođenih beba. Približavajući se demografskoj krizi koja bi mogla da ugrozi planove komunističke partije i predsjednika Xi Jinpinga za ekonomski razvoj, pišu svetski mediji. Stopa nataliteta u Kini 2021. je pala petu godinu za redom, čime se najmnogoljudnija zemlja na svetu približava potencijalno seizmičkom trenutku kada će njeno stanovništvo početi da se smanjuje, ističe New York Times. Strmi pad ubrzava dolazak demografske krize za koju, kako ukazuje američki list, ekonomisti i demografi upozoravaju da bi mogla da preoblikuje ekonomsku vitalnost Kine, pa čak i njenu političku stabilnost. Pad nataliteta u Kini je nastavljen uprkos tome što je vlada ublažila zloglasnu politiku jednog deteta 2016. a prošle godine promenila pravila koja su ograničavala porodice da imaju najviše dvoje dece. Broj rođenih pao je na 10,6 miliona u 2021. godini, u poređenju sa 12 miliona prethodne godine, objavio je u ponedeljak 17. januara Kineski nacionalni biro za statistiku. To je najmanji broj od kada je komunistička partija osnovala Narodnu republiku Kinu 1949. a manji je čak i nego 1961. godine, kada je ekonomska politika Mao Tse-tunga, veliki skok napred, dovela do opšte gladi i umiranja. Do pada broja novorođenih beba u Kini petu godinu za redom je došlo uprkos sve većem naglasku vlasti na podsticanju rađanja, piše Wall Street Journal. Skoro svaki peti Kinez ima 60 ili više godina. Najnoviji podaci pokazali su dalje povećanje tog procenta na 18,9% u 2021. sa 18,7% u 2020. Kineske vlasti se posle ukidanja politike jednog deteta sada bore da ubede stanovništvo da imaju više dece, navodi Wall Street Journal, i ukazuje da otkako je Peking prošle godine saopštio da svi parovi mogu da imaju troje dece, lokalne vlade pokušavaju s merama koje uključuju novčane nagrade i duža porodiljska odsustva kako bi podstakle rađanje, dok su radi olakšanja sklapanja brakova lokalni zvaničnici organizovali događaje upoznavanja i obeshrabrili upotrebu miraza. Smanjenje rasta stanovništva podstaklo je i upozorenja da bi se Kina, gde je ekonomska proizvodnja po osobi ispod globalnog proseka, mogla suočiti sa demografskom tempiranom bombom, da ima premalo radnika koji će izdržavati sve veći broj starih ljudi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Manjinska vlada po prijedlogu koalicije Crno na bijelo je ponuda za saradnju sa DPS-om ocijenio potpredsjednik Demokratske Crne Gore Vladimir Martinović. URA poziva demokrate da se manu populizma i budu dio evropske priče. U Australiji rekordan broj preminulih od COVID-a od početka pandemije. Raste broj COVID pacijenata u bolnicama. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija obećali Ukrajini podršku i novo oružje. Njemačka upozorava Moskvu na sankcije zbog omilanja ruskih vojnih trupa duž ukrajinske granice. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog utorka, 18. januara, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.